Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi do'stlar, Rabbimiz Iso Masihning jamoatlar uchun 3 ta asosiy maqsadi bor. Hozir azizlar, biz sizga ushbu maqsadlar haqida so'zlab bermoqchimiz. Albatta, birinchisi bu Xudovandni har bir jamoat va kichik uy guruhlari chin dildan ulug'lashlari kerak. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 31 oyatida Havori Pavlus jamoatlarning eng birinchi maqsadini aytib o'tadi. Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Jamoatning barcha ishlari orqali inson emas, aksincha Xudo ulug'lansin. Ikkinchidan esa jamoat va kichik uy guruhlari borgan sar obod bo'lib borish kerak. Havori Pavlus Efesliklarga maktubining 4-bobi 11 oyatidan 13 oyatigacha bo'lgan joylarda Xudo jamoat yetakchilariga ruhiy inomlarni berish maqsadini tushuntirib beradi. Bu berilgan inomlar esa jamoatlarni kamolga yetkazish uchun xizmat qiladi. Shu yusunda imonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni oladilar va Masihning ummati obod bo'la boradi. Buning natijasida esa barchamiz iymonda yakdil, Xudoning o'g'lini tanib biladigan Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Aziz birodarlar, biz Masihning badanimiz, u dunyoga nur bo'lishimiz uchun sog'lom bo'lishimizni xohlaydi. Jamoat ichida sog'lom tanadek yashashimiz uchun yakdil bo'lishimiz, Rabbimiz Iso Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lishimiz, mehr-muhabbatli oiladek yashashimiz kerak. Aziz birodarlar, 3-chi maqsad haqida gapirar ekamiz, bu maqsad har bir jamoat va har bir jamoat a'zolari uchun o'ta muhimligini tushunib olishimiz kerak. Bu maqsad Xudo haqida boshqalarga xabar berish. 1 Butrus maktubining 2-bobi 9 oyatida bizning kimligimiz haqida yozilgan. Xudo sizlarni qorong'ilikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uni fazil kamolatidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Shunga ko'ra Iso Masih shogirdlari bilan gaplashib, ularni o'z vakillari sifatida butun jahonga jo'natdi. Ota meni qanday yuborgan bo'lsa, men ham sizlarni shunda yuboryapman deb yozilgan Yuhanna maktubining 20-bobi 21 oyatida. Ushbu gaplardan avval esa Rabbimiz samoga ko'tarilishidan oldinroq u shogirdlariga borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deb ham aytgan edi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, har bir jamoat yoki kichik uy guruhlarida mana shu yuqorida aytib o'tgan 3 ta maqsadlar bo'lsa, demak Xudovand shu jamoatlarni barakalaydi. Shunday ekan azizlar, keling, jamoatlardagi yoki guruhlarimizdagi ortiqcha ishlarni to'xtataylik va Xudovandning ulug'vorligi uchun xizmat qilishni boshlaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.